VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. Apa kabar? VOA This Morning kembali menyapa Anda pagi ini di hari Senin, tanggal 4 April 2022. Bersama saya Rifan Dwi Astono di Washington, D.C. Selamat berpuasa dulu nih buat Anda yang menunaikan ibadah puasa hari ini. Semoga hari Senin ini jadi hari yang produktif ya buat kita semua. Amin. Nah, seperti biasanya redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara untuk menemani Anda memulai aktivitas di awal pekan ini. Badan-badan PBB mengatakan kebutuhan kemanusiaan di Ukraina meningkat seiring semakin intensif dan meluasnya perang di negara itu.
I've just returned from a voucher distribution center in Lviv, and people are stretched. They are running out of options.
Satgas penanganan COVID-19 mensyaratkan tes antigen atau tes usap PCR buat pemudik yang belum divaksinasi booster.
PPDN dengan kondisi kesehatan khusus adalah PCR 3 kali 24 jam dan melampirkan surat keterangan dari dokter umum.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com dan bisa didengarkan kapan saja lewat podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak bersama berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fahmi Sreva. Pemerintah Taliban hari Minggu mengumumkan larangan produksi opium. Pengumuman ini disampaikan juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, dalam konferensi pers di ibu kota Kabul saat para petani di seluruh Afghanistan bersiap memanen bunga merah cerah yang menghasilkan opium yang digunakan untuk membuat heroin. Perintah itu memperingatkan para petani bahwa tanaman mereka akan dibakar dan mereka dapat dijatuhi hukuman penjara sesuai hukum Islam jika tetap melanjutkan panen. Larangan itu mengingatkan kembali pada aturan Taliban sebelumnya pada akhir tahun 1990-an ketika gerakan berbasis agama itu melarang produksi opium. Ketika itu, larangan tersebut masih belum tegas dan diterapkan di seluruh negara itu dalam waktu 2 tahun. PBB ketika itu mengukuhkan bahwa produksi opium di hampir seluruh pelosok Afghanistan telah diberantas. Tetapi setelah digulingkan dari pemerintahan tahun 2001, para petani di banyak wilayah Afghanistan dilaporkan membajak ladang gandum mereka. Ironisnya, kurangnya jalan dan infrastruktur membuat hampir tidak mungkin membawa gandum itu ke pasar. Selama tahun-tahun terakhir pemerintahan Taliban ketika itu, gandum membusuk di ladang-ladang karena petani tidak bisa membawanya ke pasar untuk dijual dan digiling menjadi tepung. Pada akhirnya, para petani kembali ke produksi opium. Perdana Menteri Israel Naftali Bennett hari Minggu mengatakan negaranya memasuki masa kewaspadaan rutin, merujuk pada serangan yang berhasil digagalkan unit polisi khusus Sin Bet dan pasukan tentaranya selama akhir pekan ini. Seruan itu disampaikan dalam kunjungannya ke markas Dinas Keamanan Israel Sin Bet di bagian utara tepi barat hari Minggu. Pasukan Israel menewaskan 3 gerilyawan Palestina dalam baku tembak di tepi barat yang didudukinya Sabtu pagi, meningkatkan kekhawatiran eskalasi kekerasan lebih lanjut selama bulan suci Ramadan. Polisi Israel mengatakan 3 gerilyawan itu adalah anggota sel yang terlibat dalam serangan baru-baru ini terhadap pasukan mereka dan merencanakan serangan lain yang telah berhasil digagalkan oleh operasi gabungan militer dan intelijen pada hari Sabtu. Media Israel melaporkan 4 anggota polisi kontra terorisme luka, termasuk 1 luka parah, ketika mereka diserang saat berupaya menangkap beberapa tersangka militan. Penasehat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Oleksiy Arestovych, hari Minggu mengatakan pihak berwenang telah menemukan bukti-bukti nyata kejahatan perang serius yang dilakukan pasukan Rusia di pinggiran ibu kota Kiev. Arestovych mengatakan sejumlah mayat warga sipil ditemukan di jalan-jalan di kota Irpin, Bucha, dan Hostomel di pinggiran Kiev setelah mundurnya pasukan Rusia. Ia membandingkan temuan itu dengan film horor. Kota-kota yang telah dibebaskan ini mewakili adegan film horor pasca apokaliptik. Di antara korban kejahatan Rusia ini adalah sejumlah perempuan yang diperkosa dan kemudian mayatnya dicoba dibakar, pembunuhan pejabat pemerintahan lokal, pembunuhan anak-anak, lansia, dan laki-laki yang sebagian besar tangannya diikat ke belakang dan bekas penyiksaan serta ditembak di belakang kepala. Arestovych menegaskan bahwa pihak berwenang Ukraina akan menyelidiki seluruh dugaan kejahatan perang ini dan melacak pelakunya. Laporan itu telah memicu kecaman keras internasional. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken hari Minggu mengutuk keras Rusia, menuduh negara itu telah melakukan kekejian perang di Ukraina seiring beredar luasnya video yang menunjukkan mayat-mayat bergelimpangan di jalan-jalan ditinggalkan bagai sampah di kota Bucha di pinggiran ibu kota Ukraina setelah pasukan Rusia meninggalkan daerah itu. Rasanya ini seperti pukulan hebat, ujar Blinken dalam acara State of the Union di stasiun televisi CNN. Kita tidak lagi bisa menumpulkan rasa melihat hal ini. Kita tidak bisa menganggap hal ini normal, ujarnya. Blinken mengatakan Amerika akan berusaha keras mendokumentasikan kejahatan perang Rusia di seluruh Ukraina, bahkan ketika Ukraina mengklaim telah merebut kembali kendali atas wilayah di utara dan tengah di sekitar ibu kota Kiev. Pasukan Rusia telah mundur dari Kiev guna memusatkan serangan baru di kota-kota di bagian selatan di sepanjang Laut Hitam dan juga di wilayah Donbas yang diperebutkan di bagian timur Ukraina. Merujuk pada mayat-mayat yang ditemukan di jalan-jalan raya dalam acara Face the Nation di stasiun televisi CBS, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan memang ini adalah genosida. Presiden Pakistan Imran Khan hari Minggu membubarkan parlemen, menciptakan momentum untuk melangsungkan pemilu lebih dini setelah Khan berhasil mengelak mosi tidak percaya yang diajukan terhadapnya sehari sebelumnya. Imran Khan meminta Presiden Arif Alvi untuk segera membubarkan Majelis Nasional atau Majelis Rendah di parlemen yang bertugas membuat undang-undang, menuduh oposisi politiknya telah bekerja sama dengan Amerika untuk menggulingkan pemerintahannya. Sebuah konspirasi untuk menggulingkan pemerintahan terpilih di negara berpenduduk 220 juta orang hari ini telah gagal, ujar Khan. Saya Mesreva, VOA, Washington.
VOA This Morning, Badan-Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengatakan kebutuhan kemanusiaan meningkat dan menyebar ke seluruh Ukraina seiring semakin intensif dan meluasnya perang ke lebih banyak wilayah di negara itu. Berikut laporan selengkapnya.
Program Pangan Dunia atau WFP mengatakan makanan semakin berkurang dan semakin sulit diperoleh di Ukraina. Meskipun ada resiko keamanan, WFP mengatakan telah menyediakan makanan untuk 1 juta orang sejak pasukan militer Rusia menyerang Ukraina pada 24 Februari. Berbicara dari kota di barat Lviv, juru bicara WFP Thompson Piri mengatakan sulit untuk menghitung tingkat kerusakan negara itu atau kebutuhan penduduk yang bergerak cepat selama situasi keamanan yang bergolak.
Saya baru saja kembali dari pusat pembagian pangan di Lviv dan jumlah orang yang membutuhkan pangan bertambah. Mereka kehabisan pilihan dan setiap hari masalah itu membebani mereka. Rencana kami di program Pangan Dunia adalah menolong lebih banyak orang.
WFP bertujuan memberi bantuan makanan dan uang tunai kepada lebih dari 3 juta orang di Ukraina, serta 300 ribu orang yang melarikan diri ke negara-negara tetangga. Namun, katanya, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi WFP adalah mendapat mitra yang cukup untuk membagikan bantuan pangan di tempat-tempat yang terkepung. WFP berupaya untuk meminta bantuan dari LSM dan masyarakat madani, serta bahkan dari gereja-gereja.
Di daerah-daerah yang tidak secara langsung terimbas perang dan di mana makanan masih tersedia dan toko-toko bahan makanan masih buka dengan normal, kami terus menyalurkan uang tunai dan kupon-kupon bantuan untuk membantu mereka. Jika memungkinkan, WFP akan membeli makanan dari dalam Ukraina, sehingga kami bisa membantu perekonomian untuk menolong mereka yang mengungsi.
PBB dan badan-badan internasional mengatakan konflik di Ukraina berdampak sangat besar bagi pasokan pangan dunia. Organisasi Pertanian dan Pangan atau FAO mengatakan Rusia dan Ukraina menyumbang hampir 30% dari perdagangan gandum dunia, dengan sedikitnya 50 negara bergantung pada impor dari kedua negara itu. FAO menambahkan kelaparan di dunia akan meningkat karena ekspor gandum dari Rusia dan Ukraina menurun dan harga pangan melonjak. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
sebuah program yang memungkinkan anak-anak dari Amerika Tengah bergabung kembali dengan orang tua mereka di Amerika Serikat dengan aman, telah dibuka kembali dan diperluas oleh pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Akan tetapi, 15 negara bagian yang dipimpin oleh gubernur dari Partai Republik berupaya menutup program itu karena meyakini program itu justru mendorong imigran ilegal untuk melintas perbatasan ke Amerika Serikat. Berikut laporan selengkapnya.
Rosemary Pimentel berasal dari El Salvador, sementara suaminya tinggal secara sah di AS. Pada 2015, suami Pimentel menemukan sebuah program bernama CAM atau CAM yang bisa mendatangkan istri dan putrinya ke Amerika. Yang dimaksud Pimentel adalah program untuk anak di bawah umur Amerika Tengah. Program ini memungkinkan orang tua atau wali sah mereka yang tinggal di AS untuk secara legal membawa anak-anak mereka dari El Salvador, Guatemala, dan Honduras ke Amerika. Program ini merupakan bagian dari program penerimaan pengungsi AS. Linda Efforts adalah pengacara di proyek bantuan pengungsi internasional dan dia mengatakan,
and when a parent has a child who's eligible for the program, there are certain other family members who can sometimes be added to the application.
Ketika orang tua punya anak yang memenuhi persyaratan ini, ada anggota keluarga lainnya yang bisa ditambahkan pada aplikasi itu. Tetapi gagasannya adalah untuk memungkinkan penyatuan kembali keluarga di sini dengan aman di Amerika Serikat.
15 negara bagian yang dikuasai Partai Republik menentang program itu dan mengajukan tuntutan terhadap pemerintah federal. Mereka berargumen program itu tidak memperoleh otorisasi Kongres dan program itu menambah dorongan bagi orang-orang untuk memasuki AS tanpa izin. Sebagai tanggapan, para aktivis advokasi imigrasi bergabung dalam sebuah tuntutan hukum terhadap negara-negara bagian yang dikuasai Partai Republik tersebut. Mereka mewakili para keluarga yang bisa memperoleh manfaat dari program anak-anak di bawah umur Amerika Tengah. Para aktivis advokasi imigrasi kemudian mengajukan tuntutan hukum terhadap pemerintahan Trump. Linda Efforts dari International Refugee Assistance Project mengatakan,
they achieved a settlement in that case, and as a result of that settlement, more approximately 1,600 people have already come to the United States as CAM parolees.
Kami sudah memperoleh penyelesaian atas kasus itu, dan berkat hal itu, sekitar 1,600 orang sudah datang ke Amerika Serikat sebagai penerima amnesti CAM.
Pada 2020, Rosemary berhasil dipersatukan dengan keluarganya. Rosemary mengatakan ketika dia tiba di bandara, orang yang pertama dilihatnya adalah
putri saya dan kemudian suami saya, dia bersama putri saya. Momen itu sangat emosional dan saya begitu gembira karena kami bersama-sama lagi.
Pemerintahan Biden telah membuka kembali program CAM ini, tetapi perjuangan hukum masih berlangsung dan masa depan program itu masih dihadapkan pada ketidakpastian. The Voice of America, VOA.
Kita beralih ke berita dalam negeri. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mensyaratkan tes antigen atau tes usap PCR bagi pelaku perjalanan dalam negeri atau pemudik lebaran yang belum mendapatkan vaksin dosis 3 alias vaksin booster. Diperkirakan sebanyak 79,4 juta orang akan mudik pada Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Yohanes Lita melaporkan selengkapnya.
Pemerintah mensyaratkan vaksinasi primer dosis 1 dan 2 serta satu kali booster atau vaksin ketiga bagi para calon pemudik yang ingin pulang ke kampung halaman untuk merayakan Idul Fitri tahun ini. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Letnan Jenderal TNI Suharyanto Kamis 31 Maret menjelaskan bahwa pelaku perjalanan dalam negeri yang sudah mendapatkan vaksin booster tidak perlu menjalani tes antigen maupun tes usap polymerase chain reaction atau PCR. Aturan baru itu tercantum dalam penyesuaian pengaturan perjalanan dalam negeri atau mudik lebaran Idul Fitri tahun 2022. Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo Rabu 23 Maret memutuskan untuk memperbolehkan masyarakat mudik ke kampung halaman untuk merayakan Idul Fitri tahun ini seiring membaiknya situasi pandemi COVID-19 di tanah air. Bagi warga yang telah mendapatkan vaksin dosis kedua tetapi belum mendapatkan vaksinasi booster, wajib menunjukkan hasil tes antigen yang berlaku 1 x 24 jam atau hasil tes PCR dengan masa berlaku 3 x 24 jam. Persyaratan PCR dengan masa berlaku 3 x 24 jam diperuntukkan bagi warga yang baru mendapatkan vaksin dosis pertama.
Untuk PPDN dengan kondisi kesehatan khusus adalah PCR 3 x 24 jam dan melampirkan surat keterangan dari dokter umum atau dokter dari rumah sakit pemerintah setempat.
Papar Letnan Jenderal Suharyanto dalam konferensi pers bertema penyelesaian regulasi perjalanan aman COVID-19 di kanal YouTube BNPB Indonesia. Dia menambahkan anak di bawah 6 tahun tidak perlu menjalani tes antigen atau tes usap. Namun mereka harus ditemani pendamping perjalanan yang memiliki syarat perjalanan yaitu telah divaksin dosis booster. Anak usia 6 hingga 17 tahun tidak perlu tes, tetapi harus menunjukkan bukti vaksinasi dosis kedua. Menurut Suharyanto, aturan itu akan disusun menjadi surat edaran resmi. Bagi para pemudik sebagai antisipasi agar tidak terjadi lonjakan kasus COVID-19 seperti tahun sebelumnya. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam konferensi pers yang sama menyatakan aturan itu berlaku untuk semua jenis moda transportasi, perjalanan darat, laut, dan udara.
Kita juga mewajibkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan bagi awak transportasi, ya, pilot, nakoda, masinis, supir bis, ya.
Kata Budi Karya Sumadi. Pihaknya juga menginstruksikan agar operator prasarana dan sarana transportasi terus memastikan penerapan protokol kesehatan. Selain itu, Kemenhub juga mendorong agar layanan vaksinasi, terutama booster, tersedia di simpul-simpul transportasi. Berdasarkan survei Badan Penelitian dan Pengembangan atau Litbang Kementerian Perhubungan pada 9 hingga 21 Maret 2022, sebanyak 79,4 juta orang menyatakan akan mudik pada libur Idul Fitri tahun ini. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Yonis Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Pasukan bersenjata di Sri Lanka menghadapi konfrontasi intensif dengan kerumunan demonstrasi yang memprotes krisis ekonomi yang memburuk hari Minggu. Setelah pemblokiran media sosial gagal menghentikan demonstrasi anti pemerintah pada hari lainnya. Negara Asia Selatan itu mengalami kekurangan bahan makanan, bahan bakar, dan kebutuhan pokok lainnya yang parah ketika inflasi mencapai rekor dan terjadi pemadaman listrik yang melumpuhkan. Ini merupakan keterpurukan paling memprihatinkan sejak kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948. Sri Lanka menghadapi kewajiban membayar utang yang besar dengan cadangan devisa yang menipis dan kesulitan membayar impor yang telah menyebabkan kekurangan pasokan kebutuhan dasar. Dalam antrean panjang, sejumlah warga berusaha mendapatkan BBM dan setiap hari listrik padam selama beberapa jam karena tidak cukup bahan bakar untuk mengoperasikan pembangkit listrik dan musim kekeringan mengurangi kapasitas pembangkit listrik tenaga air. Presiden Gotabaya Rajapaksa memberlakukan keadaan darurat pada Jumat lalu, sehari setelah massa berusaha menyerbu kediamannya di ibu kota Kolombo, dan jam malam nasional diberlakukan hingga Senin pagi. Samagi Jana Balawagaya, aliansi oposisi utama Sri Lanka, mengecam pembatasan media sosial yang bertujuan meredam kemarahan publik yang semakin meningkat, sekaligus mengatakan sudah waktunya bagi pemerintah untuk mengundurkan diri. Untuk Metrini Geopani, saya Rifan Wiastono, VOA. The Voice of America,
VOA.
Hanya 5% dari responden yang disurvei Badan Riset Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC yang setuju dengan gagasan perpanjangan masa jabatan presiden hingga periode ketiga. Hal ini bertolak belakang dengan klaim pemerintah dan partai-partai politik. Yuda Satriawan melaporkan.
Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC menunjukkan mayoritas responden menolak penundaan pemilihan umum atau pemilu 2024 dengan alasan pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi maupun pembangunan ibu kota negara atau IKN Nusantara. Direktur Riset SMRC, Denny Irvani, Jumat secara online menyebutkan ada 78,9% responden yang menyatakan pemilu harus tetap diselenggarakan di tahun 2024 mendatang.
Bukan hanya PD Perjuangan, pemilih Golkar, pemilih PKB, termasuk tadi ya pemilih Gerindra dan Demokrat yang diklaim katanya ingin atau mendukung penundaan pemilu, itu tidak terbukti. Dari data kita justru sebaliknya. Mayoritas dari pemilih-pemilih partai politik itu ingin pemilu tetap diadakan pada 2024. Okay. Jadi menolak penundaan pemilu.
Survei yang dilakukan 13 hingga 30 Maret 2022 itu dengan total 1.200-an responden. Denny juga menyinggung hasil survei ini yang bertolak belakang dengan klaim pemerintah terkait big data 110 juta rakyat Indonesia ingin pemilu 2024 ditunda. Sementara itu Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan saat menemui Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka Rabu lalu menegaskan ide penundaan pemilu 2024 didukung 3 parpol dan tergantung keputusan mayoritas parpol.
Itu kan urusan partai-partai ya, urusan partai-partai, bahkan bukan urusan presiden. Jadi tolong jangan salah-salahkan Pak Presiden, ini urusan partai-partai. Ya. Nah, yang setuju itu saya, PKB, Golkar. Banyak yang belum setuju. Kalau yang nggak setuju banyak, kita nggak bisa jalan. Tapi kalau setuju semua, baru mungkin. Gitu.
Survei SMRC ini juga mengungkap penolakan publik pada wacana perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode. Denny memaparkan hanya 5% publik yang mendukung ide atau wacana Presiden 3 periode.
Presiden 1 periode aja, ada yang ingin 5 tahun, ya. Ada yang 8 tahun, begitu. Yang ingin 3 periode atau lebih, itu sebagian kecil. Ya, kalau dari total populasi, yang ingin 3 periode atau lebih, itu hanya sekitar 5% saja. Ya. Gagasan untuk memperpanjang periode jabatan presiden dari 2 periode seperti sekarang menjadi 3 periode. Itu bukanlah gagasan yang umum.
Wacana perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode ini terus bergulir di masyarakat dan langsung direspon Presiden Jokowi.
Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar. Tetapi yang jelas konstitusi kita sudah jelas.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yudha Satirawan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, bagi perancang muda Indonesia di Amerika, Ilen Martoseno, inspirasi fashion bisa datang dari mana saja, termasuk arsitektur dan alam. VOA menemui perempuan yang pernah mewakili sekolah fashion FIDM alias Fashion Institute of Design and Merchandising Los Angeles itu dalam sebuah kompetisi desain yang membawanya ke Pekan Mode New York dan Paris.
Ilen Martoseno menyukai tantangan, apalagi terkait fashion. Pada 2019, lulusan Fashion of Institute of Design and Merchandising atau FIDM di Los Angeles ini ditantang untuk membuat koleksi busana dari 5 kain putih berbahan dasar katun. Di tangan kreatifnya, kain-kain putih itu diubah menjadi tekstil 3 dimensi yang dibuat mengerut, berombak, diwarnai dengan teknik ombre, dan dijahit dengan sangat detail.
Inspirasinya kebanyakan dari architecture sama nature. Aku suka combine texture sama movement.
Kelima busana itu dibuatnya untuk Supima Design Challenge, kompetisi tahunan yang mempertemukan 8 finalis yang mewakili sekolah-sekolah fashion top di Amerika. Hasil rancangan Ilen dan finalis lain ditampilkan dalam peragaan busana di Pier 59 Studio New York semasa Pekan Mode New York. Ia juga berkesempatan untuk mempresentasikan karyanya kepada tokoh fashion internasional semasa Pekan Mode di Paris.
It's definitely a life-changing experience.
Kini, 3 dari kelima rancangan Ilen tersebut sedang dipajang di balik kaca peraga di kampus FIDM. Salah satunya jubah berkerut dan melantai berwarna ungu ombre yang jadi favorit kepala desain fashion FIDM, Nick Varias.
Now, I joked with her because I love the dragons in Indonesia. And I thought that this was her dragon dress.
Nick mengatakan sempat bercanda dengan Ilan. Ia mengaku menyukai komodo di Indonesia dan ia pikir ini adalah gaun yang mirip dengan komodo. Mantan kontestan Project Runway ini mengaku sangat bangga dengan prestasi mahasiswinya yang telah mengharumkan nama kampus. Ilan Martoseno adalah perempuan usia 25 tahun asal Surabaya. Ia menyukai dunia mode sejak kecil.
Dari kecil emang suka gambar, suka shopping, suka coba-cobain baju mama, suka pokoknya suka coba-cobain baju lah. Terus abis itu kuliah emang kayak yakin emang mau masuk fashion.
Selepas lulus dari FIDM dengan gelar Sarjana Desain Fashion pada 2019, Ilan mendapat kesempatan magang untuk Tom Ford, perancang busana terkenal Amerika. Kini, ia bekerja untuk sebuah label pakaian ready-to-wear di Los Angeles. Dan ia juga sedang menyiapkan proyek pribadi yang rencananya akan diluncurkan akhir tahun ini. Dari Los Angeles, Vina Mubtadi, VOA.
Sejumlah negara menyambut bulan suci Ramadan. Kenaikan harga pangan karena masih belum pulihnya ekonomi dunia akibat perebakan luas pandemi virus corona dan dampak konflik Rusia-Ukraina tidak menyurutkan warga muslim menjalankan ibadah. Kita simak laporan dari Mesir, Yordania, hingga Hong Kong.
Muhammad Rasulullah, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah.
Pendengar, lentera berwarna-warni mulai dipasang di seluruh sudut kota Kairo, Mesir sepekan terakhir ini. Mulai dari jendela dan balkon rumah, toko, jalan-jalan dan gang hingga kafe, toko kopi dan juga pasar tradisional. Suasana Ramadan yang indah dan magis terasa kental di Kairo karena lentera yang dikenal dengan nama Fanus atau dalam bahasa Arab berarti cahaya memang menjadi ciri khas utama tibanya bulan Ramadan di Mesir dan menjadi pemandangan umum selama 30 hari bulan puasa. Yang membedakan lentera Ramadan atau Fanus ini dengan yang lainnya adalah cerita rakyat dan desain Islam yang ada dalam setiap lentera, yang menunjukkan perjuangan cahaya melawan kegelapan. Masih belum pulihnya dunia dari perebakan luas pandemi virus corona dan dampak invasi Rusia ke Ukraina, membuat harga pangan, buah-buahan kering, pakaian termasuk lentera ikut naik. Ada kenaikan tajam harga ayam, minyak, kacang-kacangan, dan banyak lainnya, ujar Omia Reda, salah seorang warga di Mesir. Semua harga naik, ujarnya, termasuk kurma. Kurma adalah salah satu kebutuhan esensial saat bulan Ramadan, karena secara tradisional, umat muslim berbuka puasa mengikuti tata cara Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan seteguk air dan beberapa butir kurma. Inflasi di Mesir telah naik dari 8% pada bulan Januari menjadi 10% pada bulan Februari. Meski begitu, warga Kairo tetap semangat menyambut bulan suci Ramadan. Fenomena serupa terjadi di Irak dan Yordania. Warga Baghdad Samir Hadi mengatakan, kami harus tetap punya persediaan untuk Ramadan, tapi karena harganya mahal, maka kami hanya dapat membeli sedikit saja. Sementara Karam yang berbelanja di pasar Soja, Baghdad berharap para pedagang akan menurunkan harga sedikit saja untuk menyemarakkan Ramadan. Nah, di belahan dunia lain, yaitu di Hong Kong, umat muslim juga bersiap menyambut Ramadan meskipun masih dengan pembatasan sosial yang ketat karena merebaknya kembali COVID-19. Di sebuah masjid terbesar di Hong Kong, Masjid Kowloon, pihak pengelola masjid mengatakan hampir dapat dipastikan tidak akan ada pertemuan keagamaan di Hong Kong hingga tanggal 21 April nanti. Untuk menghormati mereka yang menjalankan ibadah bulan puasa di pusat-pusat karantina dan isolasi COVID-19, pihak berwenang telah menyiapkan satu set peralatan sholat, sajadah, alat penunjuk kiblat, kitab suci Al-Quran dan makanan halal. Anggota Satgas Penanganan COVID-19 di Hong Kong, Hung Kawai, mengatakan telah meminta pandangan warga muslim di Masjid Kowloon tentang kebutuhan sebelum dan setelah berbuka. Persiapan sejak awal ini tampaknya untuk menjawab kecaman tajam terhadap Satgas itu yang sebelumnya dinilai telah mengabaikan kebutuhan komunitas minoritas di fasilitas-fasilitas karantina. Di sebagian besar negara, bulan Ramadan dimulai pada hari Sabtu 2 April 2022 dengan sholat tarawih bersama, disusul sahur dan puasa hari pertama pada hari Minggu 3 April. Jadi, selamat menjalankan ibadah puasa ya.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya, Rifan Dwi Astono. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.